Чытальная заля Радыё Свабода. Раздзел кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Пасля апытвання мноства знаёмых і напаўзнаёмых, Меллер нарэшце дае слова самой Марыне. Дае гэта фігуральна, больш дакладна выцягвае, выкручвае, выціскае словы з Марыны падчас пяцідзённага інтэрв'ю ў яе амерыканскім доме ў Тэхасе.
Адзін чалавек сказаў, яна не была цнатліўкай у вясельную ноч. Яна хвалявалася, што Ліў ведае, пайшла ў аптэку і нешта купіла, каб абараніць шлюб.
Окей.
Дакладна так было сказана.
Окей, гэта праўда, і што? Трэба быць сексуальным вычварэнцам, каб 5 дзён распытваць пра гэтую тэму. Хіба не досыць?
Павал казаў пра выпадак на заводзе, калі хлопцы падышлі далі і пачалі падкалваць. Ну што, была твая жонка цэлка ці не? Колькі крыві было на прасціне? Але мы не ведаем, што Лі адказаў.
Я не ведаю.
Ніхто не памятае адказу. Мы не ведаем, можа, яго нешта турбавала. Важна ведаць, калі ён не пагаджаўся з вамі ці калі вы сварыліся.
Ваша здагадка не горшая за маю.
Мы не цікавімся сексам самім па сабе, а тым, што Лі ведаў пра ваша мінулае. Як гэта на яго ўплывала?
Я сур'ёзна ставілася да шлюбу. Я хацела мець сям'ю.
Давайце я скажу, як ёсць. Каб не было адчування, што нехта нешта хавае. Інэса сказала з любоўю пяшчотай да вас, што ў вас быў цяжкі багаж з Ленінграду. Пра тое, як цяжка вам жылося ў Ленінградзе з айчымам, і што вам не выпадала ганарыцца сваім жыццём там.
Гэта быў не мой выбар.
Інэса патлумачыла, што вы пачуваліся вельмі дрэнна і моцна перажывалі з-за такога жыцця ў Ленінградзе, што вам прыходзілася шукаць розныя спосабы, каб выжыць, есці, знайсці, дзе пераначаваць.
Ні разу ў жыцці мне не плацілі грошы.
Канечне.
Я шукала кахання не там, дзе варта, і часам мусіла за гэта заплаціць. Мяне нават аднойчы згвалціў замежнік.
Што?
Я затрымалася ў пакоі, і ён замкнуў дзверы. Ведаеце, як на кожным паверсе сядзіць дзяжурны з ключамі для насільнікаў. І я не магла крычаць. Я думала, што яна пра мяне падумае. Тады я змагалася з тым мужчынам, але ўрэшце ён кінуў мяне пад сябе. Ён сказаў, калі б я ведаў, што ты цэлка, я б да цябе не дакрануўся.
Ужо пасля выхаду кнігі ў тэлевізійным інтэрв'ю Меллер скажа, што ён быў вельмі здзіўлены тым значэннем, якое Марына надала згвалтаванню ў 17 гадоў. Ён чакаў нейкага выкрыцця, неверагоднага небнага аповеду, а ўсё аказалася нашмат прасцей. Такую гісторыю, на яго думку, маглі б расказаць 100 тысячаў амерыканскіх дзяўчат.
Лі не пытаўся, але ў шлюбную ноч я прыкінулася. Мне было страшна, я пытала ў сябе, калі ноч прыйдзе, што рабіць, што? Ад гэтага моманту чыстае жыццё. Я хачу быць сур'ёзнай, і я была ў жаху, але Лі не спытаўся.
Ён ніколі не пытаўся, ці вы дзяўчына?
Ён падзякваў мне за гэта. І я падумала, Божа, пранесла, я ізноў святая.
Выключы святло і пацалуй. Лёгкая фраза ў выпадковай размове, якая ўсплыла праз 30 годзі, каб асвятліць інтымнае жыццё на пачатку 60-х у краіне, дзе сексу, як лічылася, няма. Меллер на гэтым не спыніцца. Падчас пяцідзённай гутаркі Марына раскажа і пра апошнюю ноч у ложку з Освальдам. Освальд працаваў на кніжным складзе і жыў на кватэры ў Даласе і звычайна прыязджаў на выходныя, але ў той чацвер вярнуўся, каб узяць карабін, які захоўваўся дома. Увечары спрабаваў угаварыць яе, яна сказала «не падлізвайся», бо хацела правучыць яго пасля чарговага скандалу. Ён лёг першы, і калі прыйшла яна, ўжо спаў ці прыкідваўся. Раніцай 23 лістапада стаў першы, зрабіў распушчальную каву ў пластыковцы і ціха выйшаў, несучы загорнуты ў дзіцячую коўдру манліхер каркан. Пасля забойства Кеннеді паліцыя правязе ператрус у доме, возьме рэчы Освальда і сыдзе. Марына пабачыць, што паліцэйскія не забралі маленькі фарфоравы кубачак, які належаў яе бабулі. Кубачак быў тонкі і празрысты на святло. Яна взяла яго. На дне ляжаў мужаў шлюбны пярсцёнак з Менску.
З старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Наступныя запісы ў дзённіку Освальда ўражваюць як даты, гэтак і зместам.
Дзённік Освальда. 1 траўня 1961. Думаем пра сваю будучыню. Нягледзячы на тое, што я жаніўся з Марынай, каб насаліць Элі, я закахаўся ў Марыну.
Марына равнавала Освальда, але не да Элы.
З успамінаў Марыны Освальд. Травень быў мядовым месяцам. Вядома, мы абодва працавалі, але былі вольныя пасля 5 вечара і ў нядзелі. Хадзілі ў рэстараны, па-першае, таму што я не мела часу гатаваць, і па-другое, я не ўмела. Ён і я любілі класычную музыку. У нас было шмат кружэлак Чайкоўскага. Ён быў улюбёным кампазітарам Лі, а таксама Грыга, Ліста, рымскага Корсакова, Шумана. Улюбёная опара Лі была «Пікавая дама». У Расіі зрабілі фільм па гэтай оперы. Цудоўны фільм. Лі хадзіў глядзець яго 4 ці 5 разоў, і я нават раўнавала яго да гэтай оперы. Пасля працы ён адразу ставіў кружэлку не раз, а некалькі разоў.
Освальд таксама запісваў свае травеньскія перажыванні, але музыку не згадваў.
Дзённік ЛГО. Канец траўня 1961. Пераход ад стану поўнай закаханасці ад Элы да Марыны быў вельмі балючы, асабліва таму, што я штодня бачыўся з Элай на заводзе. Але міналі дні і тыдні, і я ўсё больш псіхалагічна прызвычайваўся да сваёй жонкі. І я яшчэ не сказаў жонцы пра жаданне вярнуцца ў ЗША. Яна страшэнна ў мяне закаханая з першага погляду. Катанні на лодцы на Менскім возеры, прагулкі па парках, вечары дома ў цёткі Валі вызначаюць травень.
У траўні прыйшла адмова з Масквы з Універсітэту дружбы народаў, куды Освальд спрабаваў паступіць. Універсітэт браў студэнтаў з краінаў трэцяга свету, Освальду рэкамендавалі звяртацца ў любое іншае ВНУ. Але навучанне яго ўжо не цікавіла. Ён зрабіў іншы выбар і трымаў яго ў таямніцы. Освальд маўчаў пра намер як мага хутчэй з'ехаць у США і перад вяселлем, і 2 месяцы пасля. Мэйлер назаве рашэнне нічога не сказаць пра гэта Марэні і яе сваякам самым вялікім падманам Освальда. На гэтае сумневнае першынства з не меншым правам прэтэндуе і маўчанне пра маці і брата. Освальд казаў Марыне, што не мае сваякоў.
Дзённік ЛГО. Чэрвень 1961. Працяг траўня з той розніцай, што мы становімся бліжэй і бліжэй, і я вельмі мала думаю цяпер пра Элу. Напрыканцы месяца я адкрываю сваё жаданне вярнуцца ў Амерыку. Мая жонка трохі здзіўленая, але затым падтрымлівае мяне, каб я рабіў, што хачу. У ліпені я вырашыў узяць 2 тыдні адпачынку і паехаць у Маскву без дазволу міліцыі ў амерыканскую амбасаду. Каб уведаць наконт атрымання майго амерыканскага пашпарту і зрабіць захады, каб мая жонка магла з'ехаць у Злучаныя Штаты са мной.
КДБ не перашкаджаў Освальду. Усё роўна той не хацеў браць савецкага грамадзянства, так генерал Кузьмін патлумачыў Мэйлеру.
Я лячу самалётам ІЛ-20 з Менску. Праз 2 гадзіны 20 хвілін пасля слёзнага і нервовага развітання з жонкай я прылятаю ў Маскву. Аўтобусам ад аэрадрому дабіраюся да цэнтру. З цяжкасцю рухаючыся праз загружаныя вуліцы, дабіраюся да амбасады толькі а 3-й. Сёння субота, што калі закрыта? Офісы пустыя, але мне ўдаецца звязацца са Снайдэрам па тэлефоне. Усе супрацоўнікі жывуць у тым самым будынку. І ён спускаецца павітацца, цісне руку. Пасля гутаркі кажа прыйсці адразу з раніцы ў панядзелак. Інтэрв'ю. 9 ліпеня атрымліваю пашпарт. Выклікаю Марыну таксама ў Маскву.
Амерыканская амбасада ў Маскве. Дзярждэпартамент Вашынгтон. 11 ліпеня 61 году. Тэма «Грамадзянства і пашпарт Лі Гарві Освальда». 20 месяцаў рэаліяў савецкага жыцця яўна дапамаглі Освальду пасталець. Ён адкрыта сказаў, што гэта для яго быў цяжкі ўрок, атрыманы цяжкім спосабам, і што ён цалкам пазбавіўся ілюзіяў адносна Савецкага Саюзу і адначасна набыў новае разуменне і ацэнку Злучаных Штатаў і сэнсу свабоды. Задзірыстасць і бравада, якія характарызавалі яго падчас першага візіту ў амбасаду, здаецца, пакінулі яго.
Пасля паспяховага інтэрв'ю ў амбасадзе Освальды вярнуліся ў Менск.
Дзённік ЛГО 15 червеня 1961. Марына на працы ў шоку. Аказваецца, на працы ўсе ведаюць, што яна была ў амбасадзе ЗША. Ім пазванілі з Москвы нейкае начальства. Кіраўніцтва правяло сход, на якім ёй моцна перапала. Першае з мноства прапрацовак. Ліст ЛГО ў амбасаду ЗША ў Москве. 15 ліпеня 61-го. Як мне было сказана, я пішу, каб паведаміць аб тым, як ідзе атрыманне візы. Мы наведалі мясцовы АВІР, і вынікі небезнадзейныя. Аднак на месцы працы маёй жонкі адбылося некалькі незвычайных і жорсткіх падзеяў. Пакуль мы былі ў Маскве, начальству паведамілі, што мы хадзілі ў амерыканскую амбасаду па візы. Затым адбыўся сход, паводле звычайнага ўзору, вораг народу, на якім яна адсутнічала, але была асуджаная, а яе сябровак на працы папярэдзілі, каб не размаўлялі з ёй. Аднак гэтая тактыка не дала выніку, і мая жонка добра трымалася, не лезучы на ражон.
Марыну не звольнілі. Яна працягвала хадзіць на працу ў трэцюю клініку, яна была членам калектыву, членам прафсаюзу, членам камсамолу. З ёй трэба было працаваць. Але метамарфозу, якая пачалася, ўжо нельга было спыніць. На мове энтамалогіі гэта называецца імага. Дарослая, дэфінітыўная стадыя развіцця, калі крылы матылька распраўляюцца, цвярдзеюць і набываюць канчатковую афарбоўку. Замест нерухомай, уразлівай, лёгкай для здабычы кукалкі – палёт.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Марына выключыла ўсюды святло, Освальд узяў ліхтарык. Яны падышлі да электралічыльніка. Колца круцілася.
Нашу кватэру праслухоўваюць.
Аднак нават праз 30 годзі пры сустрэчы з Мейлерам Марына не была цалкам упэўненая, чаму Освальд так сказаў. Можа, ён проста забаўляўся, драматызаваў сітуацыю. Насамрэч, не была цалкам упэўненая і яна сама. Падазрэнне выклікала шчыліна над лямпаю столі, але яна была так высока, што ніхто туды не зазірнуў. Суседзі зверху, Майя і Сямён Герцовічы, расказвалі на пачатку 90-х журналістам, што там на некалькі дзён яны вызвалялі сваю кватэру для КДБ. Мяркуецца, што тады і была ўсталяваная апаратура. Калі дакладна пачалося падслухоўванне кватэры Освальда, Мэлеру не сказалі. Першыя расшыфроўкі падслуханых КДБ размоваў, якія атрымаў Мэлер, датуюцца сярэдзінай ліпеня 61-га. У гэтых архівных дакументах, аформленых паводле стандарту, Освальд мінаваўся аб'ект ОЛГ-2658. Пазначалася дата і час назірання, напрыклад, дата 24 ліпеня 61-га і час 21:20.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 24 ліпеня 61-га году 21:20.
Алік, паслухай, я забылася адпрасаваць прасціны. Алік, паглядзі, як гараць мае вушы.
Неблагія песні спяваюць.
Праходзіць нейкі фестываль. Усе едуць у Москву, і людзі могуць гаварыць, што хочуць. Раней нічога нельга было казаць ні на вуліцы, ні ў трамваі, ні ў тралейбусе. Калі Сталін быў жывы, у кожным доме быў мікрафон, і нічога нельга было казаць. Цяпер іншая рэч.
Так-так, сястра моя.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра.